Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona viloyatida 30 nafar talabaning o'qishini ko'chirib berishni va'da qilgan firibgarlar ushlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha, fuqarolar SHI, MA, JO va NU fuqaro MA'dan Qirg'izistondagi O'sh davlat universitetida tahsil olayotgan 30 nafar talabaning o'qishini O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirib berishga va'da bergan. Departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda SHI, MA, JO va NU fuqaro MA'dan xizmat evaziga 67,000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.